дома на Свети Патрик живеела кучка, която скоро щяла да има кученца за пръв път. Лусин запитал момчето, което се грижало за животните: можеш ли да оставиш първородното кученце, а останалите да удавиш в реката? На сутринта момченцето донесло на Лусин три кученца. Намерих три кученца, не знам кое от тях се е родило първо, обърнало се момчето към Лусин. В дома на Свети Патрик предния ден так му били заколили бик. Удрали бика и закачили кожата му да съхне. Върви, момче, и донеси кожата на бика и я разпани в тази стая, така че тя да виси на стената, заповядал Лусин. Момчето донесло кожата. А сега донеси трите кученца и ги хвърли върху, хвърли ги срещу стената, там където виси кожата на бика, заповядал Лусин. Момчето хвърлило първото кученце. Какво направи то? Запитал Лусин. Ами какво да направи? Падна на земята, отговорило момчето. Хвърли и второто, заповядал Лусин. Момчето хвърлило второто кученце. Ей, запитал Лусин. Ами и то падна на земята. Тогава момчето хвърлило и третото кученце. Но току-що роденото животинче извадило острите си ногти, забило ги в кожата на бика и успяло да се задържи на стената, така, само на ногтите си. Е, какво направи третото кученце, запитал Лусин. Ами то още виси на стената, успя да се задържи, отговорило момчето. Вземи третото пале и го дай на кучката, нека само него да кърми, а другите две удави в реката. Момчето изпълнило заповедта на слепия старец, макар че му било много мъчно за двете паленца. Кучката хранила третото кученце и когато то пораснало, стопаните прогонили кучката, а пък вързали за веригата младото куче и го хранили една година и един ден. Утре отиваме на лов, река Лусин, и заповядал на момчето да доведе кучето, за да го вземат на лов със себе си. На следващия ден те наистина отишли на лов. А Лусин водил кучето, вързано с нашийника и веригата. Отначало те отишли там, където Лусин докоснал земята и загубил вълшебния кон от Тирнанок. Борабу на фениите на Ерин все още лежало на земята, рогът. Лусин го повдигнал и въпреки, че бил вече много стар, успял да повдигне вълшебния рог Борабу. Отправил се Лусин към Глен на Смул, долината на дроздовете. Накрая на долината Лусин духнал в Борабуто и при него долетели най-различни птици от четирите страни на света, заедно с зверовете, които живеели в този район. Лусин продължавал да свири с рога, докато зверовете не запълнили долината от край до край. «Какво виждаш?» – запитал той момчето. «Ами цялата долина е пълна с разни живинки. А какво прави песът?» «Ами наежено кучето гледа напред. Какво още виждаш?» «О, виждам огромна черна птица, която току-що каца в северната част на долината». «А, точно тя ми трябва», – рекал Лусин. «Какво прави песът?» «О, песът е разгневен, очите му са изкочили от орбитите, а козината му се е изправила като копия на гърба му. До последното косъмче штръкнали са всичките му косми». «Отвържи песа, пусни го», заповяда Лусин. Момчето пуснало кучето и то хукнало напред към долината, убивайки всички животни, които му се пречкали по пътя. Когато всички зверове от долината били мъртви, песът се нахвърлил върху огромния черен дрозд, убил го. След това с ужасна злоба погледнал песът, погледнал Ойсин и момчето и се затичал към тях. Ойсин рекал: «Хайде, момче, трябва да хвърлиш право в устата на песа, ето това, иначе ще ни убие и двамата. Или удари песа с тази топка и трябва да улучиш устата му и той да глътне топката, иначе ще ни разкъса на части». И Ойсин извадил от джоба си медна топка, дала на момчето. «Но как ще улуча песа, когато няма да мога да го улуча? Страхувам се», отговорило момчето. Тогава се скри зад гърба ми и насочва ръката ми в посока към песа, заповядал Ойсин. Момчето вдигнало ръка, Ойсин хвърлил топката в устата на песа и го убил на място. «Е, успяхме ли?» запитал Ойсин. «Убихме го», отговорило момчето. «Тогава всичко е наред. Тогава всичко е наред. Сега ме заведи при убития дрозд и не се тревожи». Приближили се те до огромната птица, разпалили огън, сварили месото на птицата, всичко, освен краката й. «Отдавна не съм си похапвал толкова вкусен дивеч, пък и сам успях да го убия», доволно се усмихвал Ойсин. «А сега да вървим по-нататък». После Ойсин запитал момчето: «Виждаш ли нещо необичайно в гората?» «Ами виждам брашлян с огромни листа, такива каквито никога не съм виждал». «Добре, откъсни от този брашлян един лист», заповядал Ойсин. Момчето откъснало един голям лист и още те намерили край брашляна да расте дърво осика, откъснали един плод от осиката. И така с тези три неща те се завърнали в дома на Свети Патрик. Тогава Ойсин помолил да извикат Свети Патрик и готвачката. Те дошли и Ойсин показал единия крак на дрозда. «Е, какво ще кажеш, готвачко, този крак по-голям ли от четвъртината от говедото, с парчетата, с които ти ме хранеше?» «Да, наистина е по-голяма», признала готвачката. «Да, значи аз съм бил прав», рекал Ойсин на Свети Патрик. Извадил Ойсин листа от брашляна. «Е, готвачки, какво ще кажеш, листото от брашлян по-голямо ли от плочата, на която печеш моя хляб?» «Да, наистина е по-голям. По-голям е и от хляба, и от плочата едновременно». «Да, ти отново беше прав», забелязал Свети Патрик. Накрая Ойсин извадил плода от офиката. «Кое е по-голямо? Този плод или порцията масло, която ти ми даваше?» запитал Ойсин. «Да, този плод е по-голям от маслобойката заедно с порцията масло», признала готвачката. «Ти през цялото време се оказваш прав», рекал Свети Патрик. Тогава Ойсин вдигнал ръката си и само с един удар отнесъл, отсякал главата на готвачката с думите: «Ти никога повече няма да лъжеш честните хора».